Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 гыйнвар, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШ президенты Барак Обама Вашингтон якын көнчыгышны игътибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак ди. Татарстанның еллык тулайым җитештерү күләме 18%-ка кимер дип фаразлана. Русиядә яңа патриарх сайлауга Казан мусульманнары карашы. Мәскәү татарларының милли мәдәни үзәге булган Асадуллаев йортының киләчәк язмышы һаман ачыкланмый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Маҗарстан башкаласында Набукка газ үткәргечен төзүгә багышланган зур җыен тәмамлана. Православ чиркәү башлыгы урынына 2 кеше дәгъва итә. Израильдә Холокост курбаннарын искә алу чаралары узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Будапештә бүген Набукка газ үткәргече проекты турында сөйләшүләр бара. Очрашуда 10-дан артык ил вәкилләре катнаша. Набукка Русия һәм Украинаны уратып Европага газ газын куыну күз алдында тота. Европа Берлегендә рәислек иткән Чехия премьер-министры Мирек Тополанек Набукканы иреклек проекты дип атады. Бу проект безгә күбрәк иреклек бирәчәк. Русия һәм Норвегия газыннан тыш Европа илләренең 3-нче бәйсез газ чыганагы булачак. Набукканың Русиягә каршы проект булмаганын аз сызыклап, махсус Русия һәм Норвегия газы дип әйтәм, диде Чехия премьеры Тополанек. Әлегә Набукка үткәргешенең финанс ягы хәл ителмәгән, шулай ук газның кайсы илдән алынышыгы билгеле түгел. Газе сызыгы белән Израиль шик буенда бомба шартлы бүген бер Израиль хәрби һәм Фәлестинле халак булды. Израиль хәрбиләре мәгълүматына караганда, бомбаны Фәлестин сугышчылары куйган. Фәлестин чыганаклары шартлаудан соң Израиль көчләре Газегә таба ут ачып бер авыл кешесен үтерде дип хәбәр итә. Узган атнада Хәмәс һәм Израиль көч куллануны туктату турында килешкәннән соң төбәктә чагыштырмача тынычлык урнашкан иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама АКШ Иран белән сөйләшергә тели һәм сөйләшүне башлау өчен план әзерләнәчәк дип белдерде. Бу хакта ул Әл-Гараби каналына биргән беренче әңгәмәсендә әйтте. Иран белән дипломатияны Вашингтонның Берләшкән Милләтләр оешмасына билгеләнгән яңа вәкиле Сьюзен Райс та яклап чыккан иде. Әмма Райс сүзләренә караганда, Иран иминлек шурасы таләпләрен үтәргә тиеш. Иранның аларны үтәүдән баш тартуы илгә басымны арттырачак, диде Райс.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген дөньяда Холокост курбаннарын искә алалар. Израильнең Тель-Ицак каласындагы матәм чарасында төрле илләрнең Израильдәге илчеләре катнашты. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни дөньяда антисемитизм яңадан көчәя дип белдерде.
Today, antisemitism
Бүгенге көндә антисемитизм яңадан көчәя бара. Холокостның киләчәктә була алуын аклау өчен аның тарихта булганын кире каккан кешеләр һәм ил башлыклары бар. Бу гамәлләрне туктатырга кирәк, диде Израиль тышкы эшләр министры.
This kind of phenomena must be stopped.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы да оешмага кергән илләрдә антисемитик гамәлләрнең артуына борчылу белдерде. Оешма Израильнең Яд Вашем Холокост музей үзәге белән бергә яһудләргә каршы җинаятьләр турында уку йортларында белем бирү, бу көнне ничек үткәрү турында киңәшләр әзерләгән. Бүген Удмуртия башкаласы Ижауда Александр Волковның президентлык мөддәтен узайтуга каршылык белдереп, бер меңләп кеше урамга чыкты. Бүген бу мәсьәләне Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары карап, Россия президенты Дмитрий Медведевка Волковны вазифасында калдыруны сорап хат юлларга тиеш иде. Азатлыкның Удмуртиядәге хәбәрчесе сүзләренә караганда, дәүләт шурасы утырышы кичектерелгән. Волковка каршы урам җыенын Удмуртия оппозициясе оештырды. Быел Александр Волковның президентлык мөддәте тәмамлана. Православ чиркәү башлыгы урынына дәгъва иткән 3 митрополитның берсе Филарет Кирилл файдасына намзатын алды. Бу хакта патриархатның матбугат вәкиле Владимир Вигилянский хәбәр итте.
Митрополит Филарет, экзарх Белоруссии, взял самоотвод И попросил всех тех, кто проголосовал.
Митрополит Филарет үзе үшін тауыш берушілеріні Кирилны сойларға шақырды, дейді Вигелянский. Есімлікті екі нәмзет қалды Кирил һәм Климент. Патриархны сейшәмбі күні Мәскеуде ашылған ұлы жиын уәкілләрі сойлай. Митрополит Кирилның жиыну ихтималы айыруша зор деп фаразланы. Әмі уақиғалар күтілмеген юнәлішті аларға мүмкін, ұлы жиынның өз нәмзетін тәқдим ету хұқы бар. Сойлау нәтижесі сейшәмбі кеш белгілі болар деп күтілі.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана һәм Мисыр президенты Хөсни Мөбарак Кахирада очрашып, Газадагы вазгыять турында сөйләште. Очрашуда сүз төбәктә урнашкан тынычлыкны дәвамлы итү, Фәлестиннәргә гуманитар ярдәм китертү өчен Газа шикләрен ачу, Мисырның көндәш Фәлестин төркемнәре арасында каршылыкларны шишу тырышлыклары турында барган дип хәбәр ителә. Бу ике көндә Солана Кахирадан тыш Урдун, Фәлестин җирләре һәм Израильдә булачак. Төбәккә шулай ук АКШның якын көнчыгышка билгеләнгән яңа вакиле Джордж Митчелл килә. Бер атна эчендә Митчелл Мисыр, Израиль, Көнбатыш ярда, Урдун һәм Сәгъди Гарәбстанда булачак. Калифорниядә яшәүче бер ханым бер юлы 8 бала тапкан, 6 малай, 2 кыз. Балаларны ярып алганнар. Операция нибары 5 минут дәвам иткән. Анда 18 табиб катнашкан. Ханымның исеме хәбәр ителми. Табиблар әйтүенчә, сабыйлар үзләрен яхшы хис итә. Вакытыннан алда туган бу балалар кимендә 6 атна инкубаторда тотылачак. Бу тарихта икенче шундый очрак. Беренче тапкыр бер ханымның 8 бала 1998 елда Хьюстонда туган иде. Берсе бер атнадан үлде. Калганнары исән. Сау, узган елның декабрендә 10 яшен тутырганнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Барак Обама АҚШ президенты вазифасына керешкәннән соң беренче тапкыр Гараб телевидениесенә интервью бирде. Ул Америка мусульман дөньясы өчен дошман түгел дип белдерде. Шулай ук Обама АҚШ якын көнчыгышка карашын үзгәртәчәк, аны игътибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак дип вәгъдә итте. АҚШ президентының якын көнчыгыш мәсьәләләренә карашы белән Бикә Тимирова таныштыра.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обама Дубайда урнашкан Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә ачыктан-ачык Америка Кушма Штатлары узак еллар буе карашын көчләп тага иде дип белдерде. Хәзер Америка Кушма Штатлары мусульман илләр белән хөрмәт һәм игътибар белән сөйләшәчәк дип белдерде Обама. Әңгәмә вакытында ул үзенең гаиләсендә мусульманнарның булуын, мусульман илендә яшәгәнен искә төшерде. Бүгенге көндә ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен хәл итү өчен хәзер иң уңайлы вакыт дип белдерә. Әл-Арабия каналында биргән әңгәмәсендә ул булай ди.
I think the most important thing is for the United States to get engaged right away.
Минемчә иң мөһим нәрсә шул Америка Кушма Штатларының бу эштә нәкъ менә хәзер катнашуы. Һәм АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчеллның абруе зур. Аның тынычлык төзүдә тәҗрибәсе бар. Мин аңа эшне тыңлаудан башларга куштым. Чөнки Америка Кушма Штатлары еш кына эшне көчләп тагу кушудан башлый иде. Без һәр вакыт бөтен факторларны белми идек. Шулай итеп, әйдәгез тыңлыйк.
All the factors that are involved. So, let's listen.
Диде Барак Обама. Вашингтонның якын көнчыгыштагы яңа рәсми вәкиле Джош Митчелл төбәк җитәкчеләрен тыңлау өчен юлга чыкты инде. Беренче булып ул Израиль Газа низагында төп арадашчы булган Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән сөйләшергә җыена. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Израиль һәм Фәлестин ягында икесендә сөйләшүләр башларга чакырды. Алар сайлаган юл тынычлыкка илтми. Моны алар аңларга тиеш, диде Обама. Американың яңа президенты Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә Израиль Фәлестиндә генә түгел, бөтен якын көнчыгыштагы илләр белән яңа шәшләргә җыенуы турында белдерде. Иранга карата, мәсәлән, ул йодрыкларны ачу дигән сүзләрне кулланды.
But I do think that it is important for us to be willing to talk.
Минемчә, безнең өчен Иран белән сөйләшүләр алып бару мөһим. Безнең аерымлыкларны һәм уңышка ирешү өчен мөмкинлекләрне күрсәтү өчен. Без алдагы берничә айда безнең яңа карашны һәм эш алымнарыбызны тәкъдим итәрбез. Һәм мин инаугурация чыгышында әйткәнчә, әгәр Иран кебек илләр йодрыкларын ача икән, без аларга кул сузырбыз.
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
Диде Америка президенты Барак Обама. Иранга килгәндә юдрыкларны ашу ул БМОның карарын үтәү дигән сүз. Берләшкән Милләтләр оешмасы бу илдән уран байытуын туктатуны таләп итә. Якын көнчыгышта Обама белән сөйләшергә теләүчеләр бар. Әле күптән түгел генә Сурия президенты Башар Әл-Асад Дамашк Вашингтон белән эш итәргә әзер дип белдергән иде. Әмма Асад Вашингтонның бернинди шарт куймавын таләп итте.
Европа рәсмиләре, финанслаучылар һәм табигый газ чыгаручы илләр вәкилләре Набуко газ үткәргече проектының киләчәге турында сөйләшү өчен Маҗарстан башкаласы Будапештта очрашты. Җыенда катнашкан рәсмиләр проектны гамәлгә ашыру өчен башта финанслау мәсьәләсен чишү кирәклегенә басым ясады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Маҗарстанның башкаласы Будапештта үткән җыенда Набуко газ үткәргеч планының язмышы каралды. Казби һәм якын көнчыгыш газын Европага гудырачак Набуко проекты еллардан бирле күп тапкыр телгә алынса да, әле аны гамәлгә ашыру өчен бернинди тырышлык күрсәтелмәде. Бүгенге җыенның шул ук вакытта Европа илләренең бер өлешен якынча 2 атнага газдан мәхрүм иткән Русия белән Украина арасындагы газ низагы башлануга 1 ай тулган көнгә туры килүе белән игътибарын җәлеп итә. Европада салкын кыш көннәрендә кинәт газының туктап калуы Европа илләрен Русия газыннан кала альтернатив юллар эзләү умтылышын тагын бер кат игътибар үзәгенә мендерде. Бу турыда Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Чехияның премьер-министры Мирек Топланек ясаган чыгышында Газ бәхәсе яңа үткәргечләр төзү кирәклеген испатлады. Дөньяк һәм көньяк үткәргечләре Украинаны һәм үзәк Европаны урап итә. Әмма Европа берлегенең газ мәсьәләсендә Русияга бәйле булуын кем итми? Бу Набуко проектына куркыныч тудыра, дип әйтте. Набуко үткәргеше Европаны елына 31 миллиард кубометр газ белән тәэмин итә ала. Әлеге күләм Европаның газ ихтияҗының бары тек 10%-ын гына канәгатьләндерсә дә, Европа илләре проектны Русия газына бәйлелекне киметү юлында мөһим адым буларак күрә. Набуко газ үткәргеше проектының узынлыгы 3300 шакрым. Каспий төбәгеннән чыккан газ Төркия өстеннән Болгария, Румания һәм Маҗарстанга кудырылачак. Проектның соңгы тукталышы Австрия. Каспий төбәге газына нигезләнгән проектка газ тәэмин итү өчен Төркменстан һәм Казахстан да кушыла. Алардан кала энергия белән тәэмин итәргә кайсы бер якын көнчыгыш илләре кушылуы ихтимал. Набуко рәсмиләре хәтта сәяси каршылыкларга карамастан проектка Русия белән Иранның да кушыла алуы ихтималлыгы турында сөйли. Проект 2013 елда тәмамланырга тиеш, ләкин чынлыкта проект эшендә әлеге шәкүз белән күренерлек бер тәрәккият булмады. Проект алдында торган иң зур проблемалардан берсе акча мәсьәләсе. Җыен узган ел Маҗарстанның премьер-министры Франс Курчани Европа берлеген проектка финанс ярдәм күрсәтергә чакырды.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин 2009 елда республиканың еллык тулайым җитештерү күләме 18%-ка кимергә мөмкин ди. Премьер-министр Рустам Миңнеханов та Татарстанның кризис елында былтыргы табышларының 20-30%-ын югалтуы мөмкинлеге турында әйтә. Хөкүмәт башлыгы фикеренчә, 2009 ел республика өчен исән калу елы булачак. Казаннан Гадел Галәметдин хәбәр итә.
2009 елда Татарстанның еллык гомуми җитештерү күләме 7.1%-ка артачак дип көтелгән иде. Узган ел ахырында башланган финанс кризисы планнарны бызды. Икътисад министрлыгы җитештерүне арттыру, хәтта былтыргы дәрәҗәдә калдыру турында түгел, ә кимету турында сүз алып бара. Министр Марат Сафиуллин сүзләренчә, быел республиканың еллык гомуми җитештерү күләме 18%-ка кимеп, 720 миллиард сум тәшкил итергә мөмкин.
Больше всего от этого страдает промышленность. Спад в декабре более 16%.
Декабрьда килген кризис сәнәгать өлкәсендә җитештерүне 16%-ка, шимал эшкәртүне 30%, төзелешне 36%-ка киметте. Шулай ук нефть һәм газ эшкәртү ширкәтләрендә җитештерү күрсәткече 20%-ка, машина төзелеше 50%-ка төште. Кризис сәбәпле 2009 елда Татарстанга кертеләчәк инвестицияләрдә 247 миллиард сумнан 188 миллиард сумга кадәр төшергә мөмкин, ди Марат Сафиуллин. Министр сүзләренчә, кризис 2009 ел буе дәвам итәчәк. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә агымдагы елны исән калу елы дип атый.
Каких-то радужных перспектив пока нет. Кризис до какой степени и сколько он продолжится, мы не знаем. Но я убежден, что 9-й год – это год выживания. Значит, в любом случае, я уверен...
Әлегә бернинди күңелле хәбәр юк. Быел без былтыргы табышның 20-30%-ын югалта алабыз. Шундыктан республика бюджетына да 20-30 миллиард сум тирәсе акча кертелмәскә мөмкин, ди ул.
В любом случае, потом начнется как бы подъем.
Хөкүмәт вәкилләре финанс кризисының килүен күбесенчә сүздә генә аңлатса, КамАЗ, Татэлектромаш ширкәте вәкилләре бүген сәнәгать оешмаларында күзәтелгән чынбарлыкны тасвирлады. Мәсәлән, КамАЗ ширкәтенең икътисад департаменты җитәкчесе Олег Хамков быел ширкәт 1,5 миллиард сумлык югалту кичерәчәк, ди.
За 2008 год мы реализовали около 47,5 тысяч автомобилей, при плане 62 тысячи автомобилей.
-23%. 2008 елда 62 мең машина җитештерүгә планлаштырылса да 47 мең генә ясалды. Быел исә оптимистик фаразлап, аларның саны 35 меңгә төшәчәк дип әйтә алабыз. Чөнки 2009 елда булыр дип көтелгән заказлар әлегә юк. Безнең төп хезмәттәшләр саналган Русия төбәкләре һәм Казахстан шулай ук кризис кичерә. Бүгенге көндә КамАЗның бурычлары да шактый. Кризис башланып, җитештерү югары булганда, чиста табышыбыз юк. Әҗитештерү күләмендә төшсә, ширкәт 2009 елда 1,5 миллиард сум әҗәткә керергә мәҗбүр. 2008 елны исә без 408 миллион сум чиста табыш белән тәмамладык, ди Олег Хамков. Хамков сүзләренчә, КамАЗ җитәкчелеге эш урыннарын саклап калу турында да уйлана. Кризис аркасында ширкәттәге уртача хезмәт хакы 17 меңнән 12 меңгә төшкән. Хамков халыкны эш белән тәэмин итү тармагында Татарстан хөкүмәте башлыгыннан да ярдәм сорады. Татэлектромаш ширкәте башлыгы Илдус Исламов фикеренчә, кризистан соң аякка басыр өчен Русия сәнәгатенә 5 елга вакыт кирәк булачак. Шуңа күрә ул ширкәтнең эшке төзелешен үзгәртергә киңәш итә. Кризис булуга карамастан, Татэлектромаш декабрь-гыйнвар айларында 200 миллион сумлык заказ кабул иткән. Бүгенге көндә кешеләрне эшсез калдырмас өчен ширкәттә хезмәткәрләрне бер хөнәрдән икенчесенә өйрәтәләр. Һәрхәлдә Исламов кризиска вакытлы күренеш буларак карый. Икътисад министрлыгының коллеги утырышу узганнан соң кайбер бәйсез белгечләр интернетта бу хакта үзләренең фикерләрен әйтә. Мәсәлән, Ирек Мортазин Татарстан җитәкчелеген озак вакыт кризисны күрмәмешкә сабышып килүдә гаепли. Республика җитәкчелеге бүген турист кебек. Давыл вакытында сәяхәтчеләр нишли? Беткәнен көтеп качып ята. Татарстан җитәкчелеге дә бүген республика кризистан аз югалтулары белән чыгачак дип сөйләнергә ярата. Алар дөньяның кабат кризиска кадәр булган рәхәт тормышка кире кайтмауын аңламый, ди ул. Шулай ук Мортазин фикеренчә, нефть алтын бәясе булган заманаларда артта калган. Казанурык синтез, Түбән Кама нефте һәм Түбән Кама шина җитештергән шималга мохтаҗлык элекке заманда кебек булмаячак. Әмма Татарстан җитәкчелеге әлегә моны аңларга теләми, ди Мортазин. Икътисад министрлыгының исә киләсе елга фаразлары шулай ук куандырырлык түгел. Алар фикеренчә, 2009 елда сәнәгать күләме 25, төзелеш 20, сату 15, авыл хуҗалыгы 10%-ка кимергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Рус православ чиркәве башлыгын сайлау бөтен Русиядә яңгыраш алды. Әлеге чара хәзер дәүләт телевидениеләрендә сәяси яңалыклардан да беренчерәк күрсәтелә. Мөселманнар моны шулай тиешле дип саный. Татарстан мусульманнары диния назарат рәисе урынбасары Валиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, Русиядә мәдәни һәм тарихи яктан да православ чиркәве зур әһәмияткә ия. Казаннан Ландыш Харасова язмасы.
Без Россиядә яшибез, кем теләмиме, юкмы, ул безнең уртак ватаныбыз, ә биредә Россиядә күпчелекне культура ягыннан һәм гомумән тарихи яктан да православ чиркәве тәшкил итә. Шуның өчен инде әлбәттә ул Россия дәүләтенең идеологик яктан шактый гына фундаменталь бер нигезне тәшкил итә. Һәм патриарх сайлауның да шуның өчен андый киң җәмәгатьчелектә, киң даирәдә яңгыраш та бу. Минемчә бик табигый нәрсә. Чөнки ул шәхестән киләчәктә Русияның дәүләт буларак, мәдәният феномен буларак киләчәге күп нәрсәдән хәл ителә дип әйтәсем килә.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб сүзләреннән аңлашылганча, чиркәү Русия сәясәтендә әһәмиятле урын алып тора, хәтта дин дәүләттән аерылган булса да. Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, бу Русия конституциясен бозу булып тора.
Православ диненең эчке эшенә сыгылу, миңа калса, беренчедән ул конституцияны бозу. Икенчедән ул Россиядагы булган башка диндәге халыклар, мусульман халкы, аларны кимсетү. Күрәбез, бу официаль рәвештә сәясәт алып барыла, дәүләт тарафыннан мусульманнарны начар күрсәтүләрен православ динен киресенчә күтәрәләр. Чөнки хәзер ул вакытта идеология булмау сәбәпле, җимерелгәннән соң 90-нчы елларда демократия белән уйнап караганнар әмәлегә килмәде. Һәм инде сүзен тигәч, православ, монархизм һәм народность дигәнне исә триада дип атала. Бүген Русия империясендә бар иде. Хәзер без монда да күрәбез. Триаданы чыгаралар, православ чиркәү ныгыталар.
Руслан Айсин сүзләренчә, Медведев Путин кебек җитәкчеләрнең чиркәүгә баруы һәм бу дәүләт телевидение каналларыннан беренче яңалык итеп күрсәтелүе мөселманнар хокукларын боза. Чөнки Русия күп динле дәүләт. Мәсәлән, Татарстан җитәкчеләре мәчетләргә барып чараларда катнашмый, анда булсалар да аларны күрсәтмиләр. Нейтральлек саклана, ди Айсин. Чыннан да мөфтиләр сайланганда да, хәтта халыкара мөселман җыеннары узганда да, Русия дәүләт телевидениеләре аларны яктыртмый диярлек. Бары ураза корбан гаетләре вакытында гына Мәскәү мәчетеннән туры трансляция бирелә. Ләкин Татарстан мөселманнарын бу әллә борчымый, әллә борчып та сиздермиләр. Патриархны сайлауга да шундый зур игътибар бирелүе аларча дөрес күрәсең. Вәлиулла Якуб булай дип дәвам итә.
Без мусульманнар ул яктан әлбәттә битарафлык сайлыйбыз. Безгә барыбер, алар кемне сайламасалар гына, без шул шәхес белән элемтә тотачакбыз, чөнки дин ара элемтәләр Россиядә тотарга кирәкле һәм эшне дәвам итәргә кирәк, кем генә булмасын, шуның белән без риза.
Вәлиулла хәзрәт Якуб чиркәү башлыгы булып Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланыр дип фаразлый, һәм аның исламга карашы уңай дигән фикердә тора.
Менә мин бик хәтерлим, Беслан булган шундый әшәке күренешләрдән соң ул телевидениегә биргән интервьюларында ул гел тынычландырырга тели иде. Менә Беслан вакыйгасыннан да, Чечня вакыйгаларыннан да менә минем әлегә хәтердә һәм мин аңа шул сүзләр өчен рәхмәт хисләрен дә саклыйм. Ул әйтте, мусульманнар һәм православныйлар сугышы түгел ул. Чөнки бөтенебез диде ул атеистик җәмгыятьтән чыккан, шул ук чеченецлар, шул ук урыслар партия әгъзалары иде, атеистлар иде. Хәзер бергә сугышыбызның диннең бер ник катнашы юк дип кистерде ул. Менә андый кризис вакытларында ул шактый гына гүзәл фикерләрен әйтә, но шул ук вакытта инде әлбәттә үз чиркәүенең мәнфәгатен яклый.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Кирилл атакайны мактаса да, татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, митрополит Кирилл мөселманнарны һәм татарларны яратмый.
Минем мәгълүмат буенча митрополит Кирилл, әгәр дә ул сайланса, яңа аны белгән кешеләр дип әйткәннәр Мәскәүдәгеләре, бу мөселманнарны һәм
Руслан Айсин сүзләренчә, әгәр митрополит Кирилл сайланса, димәк, Русиядә татарларга карата сәясәт тагын да начаярга мөмкин. Чөнки ул Русия сәясәтен булдыруда катнаша торган шәхес.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанның Урал арты районнарында хәмерсез туйлар үткәрүне гадәткә кертергә тырышучы Республика хатын-кызлар берлеге вәкилләре үз эшләрен Мәскәүдә сәламәт тормыш күргәзмәсендә күрсәтә. Бөек мәгърифәтче галим, язучы Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуынан апрель аенда Уфада аның иҗатына багышланган зур фәнни-гамәли конференция үтәчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Башкортстанда балык яратучыларга каршы көрәш башланды. Республика хөкүмәте канунсыз рәвештә балык кармакчыларны аксалаты язалау турында боерык чыгарды. Башкортстан елга күлләрендә йөргән балыкларның 22 төрен ау яки йылы менән тоту түгел кармакчылыкта йыла. Мәсәлән, бер шамбы өчен 100 сум түләтәсәктәр. Кара һәм табан балыкларның һәр башы 70 тәңкәдән баһалана. Тагы берничә төр балык 20 сумдан йөри. Әлегә кармакчылар бу уйып кына хушына, яр йетеп елга җиттерә эрсәлгәс, артабан ташкандар мәрендә браконьерлар ямгырдан һуңгы башмактар кебек үрсәй. Хөкүмәт буйрыгы тап ошо осор өчен тәгаенләнгән. Урыс студентлары байрамында Башкортстанда студентларды КМД менән һайланалар. Башкорт дәүләт университетында студентларның кышкы сессия тәмамлангач, Татьяна көнен шулай билдәләнәләр. Университет ректоры Мөхәммәт Харасов яхшы билдә алган студентларды Башкортның милли исемлеге менән һайланы. Башкорт дәүләт университеты профсоюз оешмасы вәкиле Илнур Әминев әйтүенсә, бул юлы Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетыннан килә. Әмма онда студентларды КМД урынына бал менән һайлау каралган.
Бына инде 6-нчы ел рәттән Башкорт дәүләт университетында бүтә факультеттар ярминкәгә катнашалар. Һәм ошо ярминкәнән һуң ректорыбыз Мөхәммәт Хадис улы Харасов барлык студентларны КМД менән һайлай. Бу традиция гомумән Мәскәү дәүләт университетыннан килә. Әмма ләкин унда бал менән һайлайлар, ә бездә КМД менән. Бу традиция милли трансформацияга дусар ителгән дип әйтергә була инде.
Гомумән, республикалы эскелек менән көрәштә төрле алымнар карала. Бал урынына КМДдан тыш Уралар ягы районнарында хәзер туйларды исерткестәрһеҙ үткәрүҙә модаға инә бара. Башкортстан Ҡатын-ҡыҙҙар берлеге делегацияһы Мәскәүгә юлланды. Баш ҡалала улар ватандаштар йәмғиәте сәләмәт тормош алып бару тип аталған күргәҙмәлә ҡатнаша. Башкортстан вәкилдәре Дүртөйлө һәм Әбейлер райондары өлгөһөндә эш алымдарын күрһәтә. Балардан тыш ике документаль фильм дә алып барылған. Уларҙың береһе ғаиләгә социаль ярдәм миллионнарын ала, икенсеһендә Әбейлер районында алкоголле исемлектәрһеҙ туй күрһәтелә. Район ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Таңһылыу Ирғәлина ошо турала һөйләне.
Безнең гомумән хатын-кызлар оешмасының төп бурычы үзебезнең халкыбызның сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм сәламәт яшәү рәвешен алып бару. Без инде мәгән авылларны саклап алып калу, шулар өлгендә икесләрне булдыру шул юнәлештә эш алып барабыз инде. Бүгенге көндә безнең районда 15 ләп авылды индергә була инде. Шу тәҗрибәне Россия күләменә алып барып күрһәтергә дигән Республика хатын-кызлар оешмасы инициатива инде. Бүгенге көндә шундай янагатта кире юнәлештәрнең яйлап сескәп баруы бигрәк тә яшьләрнең ошо төрле насар күренештәрне тиз үзләренә кабул итеп алулары аянычлы бит инде. Менә шуга данда барып үзебезнең ошо исмәгән авылдар бүгенге көндә ничек итеп яшәешен күрһәтү безнең максат инде. Борындан килгән исемлекләрне кулланып, шул буда кымыздарны исеп, кире йогынтылардан арына барулары шуны күрһәтеп һәм шуны исбат итү инде. Буны инде без үзебез видео съемкалар һәм фото күргәзмәләр менән күрһәтү инде. Үзебез һөйләп аңлатту инде.
Элекке Хамар губерния Бөгелмә өйәдәнең Кисеу Сат исемле башкорт авылында мулла гаиләһендә дөньяга килгән мәгърифәтче галим, язучы Ризаэддин Фәхретдиновның тууына 150 ел тула. Бул шәмбе Татарстанның Әлмәт районы Кисеу Сат авылында ардаклы шәхеснең юбилеенә арналган саралар узгарыла. Унда Башкортстан делегацияһы катнаша. Рәсәй фәндәр академияһы Башкортстан гыйльме үзәге белгесе Миңлегали Нәдерғолов әйтүенсә, апрель аенда Диния Назараты һәм Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсә менән берлектә мәгърифәтченең иҗади эшмәкәрлегенә арналган зур гыйльми гамәли конференция оештырыласак. Бынан тыш Башкортстанда Ризаэддин Фәхретдиннең кул язмалары арасыннан кайланма әсәрләре лә басыла. Башкортостанда грипп йоктырусылар һәм тымау туйдырусылар һанының февральдың икенсе яртыһында артуы көтелә. Табиптар тап ошо осорда эпидемия мәле буласак дип фаразлай. Эпидемиологлар әйтүенсә, быел гриптың әлегә тиклем билдәһәр төре килә, ягъни уга каршы халыктың иммунитеты әлегә юк. Халыкка күп миллиондар түгеп казалган гриппка каршы вакциналарның файдаһы булмайсакты. Гриппка килгәндә рәсми рәвештә ул бүгенге республикада теркәлмәгән. Ә тымау туйдырусылар һаны даими арта бара. Бул һава торышының туктаусыз үзгәреп торуына бәйле. Башкортостан менен Татарстан арасында тагы да бир шым гына низак болуп алуы ихтимал. Мунда бернинде саясат юк, спортка кагыла. Казандың Акбарс клубы Өфүнөн иң көчтүү хоккейчиси Алексей Терешенконы үзүнө аларга уйлай. Уга Өфүлөгүнө караганда көбүрөөк 1 мезгилге 4 миллион доллар эш хакы вагадалагандар. Элеге Терешенконун да Салават Улаев клубу жетекчилигинин да реакцияга билдирди. Алексей Терешенко Өфүгө Казандан 2 жыл элек көчтү. Акбарста Йондузлу, Морозов, Зиновьев, Зариповтор арасында ул элдени балкый алмай күлөгөлө калды. Көчтүү хоккейчиси болуп тап Салават Улаев да асылды. Хәзер Казан командасы аны кире кайтарды. Алексей Терешенко исә спорт агентлыкларына әңгәмәһендә миңа Салават Юлаев командаһында барыһа да күңелемә хуш килә дип белдерә. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
АКШ-ның Кубадағы Гуантанамо хәрби тоткарлау үзәге ябылу сәбәпле, андагы тоткыннарның берсе Шаллы татары Раул Минхаҗев иреккә чыгар дип көтелә. Русиягә кайтырга куркып, Минхаҗев кайбер хәбәрләргә караганда Берлиннан сәяси сыйну сораса да, Германия Гуантанамо тоткыннарын үзенә алырга бик теләмәвен күрсәтте. Әмма аның Шаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина моңа бер дә борчылмый. Киләсе атнада телефон аша улы белән сөйләшкәндә ул Раулгә Төркия яки башка берәр мөселман иленә китәргә киңәш итмәкче. Раул Минхаҗевның өендә Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Раулның Германиягә китү теләге турында Зөһрә апа матбугаттан укып белә. Шул вакытта ул малайының мондый карарын бик хупламый. Азатлыкка да бу хакта белдереп, Зөһрә Вәлиуллина ислам иле булса яхшырак булыр иде дигән фикерен әйтте. Брюссельдә Германия вәкилләре әлегә кистереп әйтмәсәләр дә, Гуантанамо тоткыннары белән эш итәргә атлыгып тормауларын күрсәттеләр. Германиядан сыйыну алырга теләгән Равильнең әнисе Зөһрә Вәлиуллина шушы уңайдан булай диде.
Германияның тоткыннарын алмауға мен бик қайғырмаймын. Неге десең, менім тілегім еді ислам еліне қайтуы баламнан. Бізге байлық керек ме? Дині бізні тұтып, Алла Тағала елінде жүруге, балалары бізні тәрбиелерге динче.
Зөһрә апа, сіз мен енді алдағы атнада олығыз Рауэл білен мен Гуантанамо білен сөйләшәсез енді. Шушы сөйләшу вақытында аңа нинди тілекләр тілейсіз енді, һәм қайсы елге китәргә тәкъдим ясаячаксыз?
Мин тәкъдим итәрем Түрк иленә кайтырга. Нигә дисәң, ул безнең якын илебез, аннары ислам иле. Шуңа күрә теләр идем баламның кайтуы Түрк иленә. Гараб илләренә дә булса да ярар иде. Но ислам илләренә кайтасыбыз килә.
Менә әни кеше буларак инде шушы Түрк хөкүмәте җитәкчеләренә, Түрк дәүләтенә мөрәҗәгать итәсегез килмиме? Шундый теләк юкмы?
Теләгем бар, мөрәҗәгать итәргә дә, кем миңа язып, аны бирә, язып, еткезергә кирәк бит аларга. Алар, мин үзем генә эшләй алмыйм бу эшләрне. Еткезерим, иншалла, Алла Тәгалә бирә инде чыгарга, Алла Тәгалә мөмкин бирә, мөмкинлек балам минем, бик йомшак, бик әйбәт иде, үзем ана дип кенә мактамыйм, аның бик күп кәгазьләре чит илләрдән. Правозащитниклар Америкынікі 4-5 қабат янына Гуантанамыға икішер самолетта бардылар. Красный крестлар берелер бірер сағат сөйлешірге. Бек әйбәт бір нинди суғыш ішлерінде қатнашмаған балам. Жоңа көре бұ елге қайтып тұра ялмейінді. Неге десен, аннан Гуантанамыдан қайтқан 7 кішінде бір рахат көргені болмады. Қойсылары отыра, қойсылары четелге кеттілер, қойсысын өтірділер. Жоңа көре баламны Түрк еліне қойтса да мен риза болырым.
Менә бит инде сез Чаллыда күптән торасыз. Менә шушы сезнең фатирыгызга килеп, менә шулай дип әйтүчләр булмадымы? Зөһрә апа, кайгырмагыз, борчылмагыз. Равил туган иленә Чаллыга кайтсын. Аңа бер нәрсә дә булмаячак дип әйтүче менә шундый тәкъдимнәр кертүче булмадымы?
Юк, бер кем килмәде, сорамады, әйтмәделәр. Булай әйтмәделәр. Бер кем сорамады бала турында. Кайтуында нигә кайтмый, монда кайтмый дип тә бер кем дә сорашмады.
Зөһрә Вәлиуллина, азатлык хәбәрчесен Равилнең Монголия шигендә хезмәт иткәндә тапшырылган рәхмәт хатлары, мактау кәгазьләре белән дә таныштырды. Чаллы янындагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының хәрби берләшмәсендә азык-төлек склады мөдире булып хезмәт иткәндә дә гөл мактау сүзләрен генә алуын әйтте. Хәзерге вакытта Зөһрә апада Равилнең үзегенә төшкән фотосурәтләре юк диярлек. Бик күп фотосурәтләрне кире кайтарабыз дип орган кешеләре алып чыгып киткән. Шул исәптән хәрби берләшмәнең мактау тактасында торганын да, ләкин әлегә Равилнең бер генә фотосында кире китерүче юк икән. Зөһрә апага Казан, Мәскәү журналистлары киләбез дип хәбәр сала башлаган. Алар өчен ул тәмле ашлар гөбәдия пешереп куйган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Оренбурда үткән беренче кышкы машина ярышлары фаҗига белән тәмамланды. Ярышта катнашучы бер машинаның казага юлыгып, тамашачылар өстенә авуы нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, яраланганнарның 9-ы хастаханәгә озатылды. Хәзер бу каза өчен гаеплеләрне ачыклаучы бара. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Оренбур автодромында үткән беренче кышкы ярышлар фаҗига буларак истә калыр. Зур тизлек белән килүче бер катнашучының машинасы тамашачылар өстенә ава. Нәтиҗәдә 20-ләгән кеше арасында 70 яшьлек бер ир үлә, 9-ы хастаханәгә озатыла. Калганнары хастаханәгә барудан баш тарталар. Машина иңлек кар иеменә, аннан бетон багынасына бәрелә. Шуннан ярышны карарга җыелган тамашачылар өстенә ава. Әлеге фаҗигага берничә минут кына кала трассадан ышып килүче автомобиль нәкъ шушы урында әйләнә. Бу урында торучы нәкъ әлеге тамашачылар кардан итеп чыгара. Шуңа карамастан ярышны берәү дә туктатмый. Шушы хәл белән прокуратура да кызыксына һәм хәзерге көндә автодромның эшчәнлеген туктату турында сүз алып бара. Прокуратура хезмәткәрләренең әйтүенчә, тамашачылар урнашкан урында 1 метр биеклектәге кардан башка кирәкле тимер кырылмалар булмый. Автомобиль узышу ярышларын оештыручылар үзләренең гаепләрен танымыйлар. Бу борылышта 50-ләп милиция хезмәткәрләре бар иде. Ләкин милиция хезмәткәрләренең борылыштан читкәрәк китегез дигән кисәтүләренә карамастан, тамашачылар тыңламаган. Димәк, алар үзләре гаепле диделәр. Оренбур өлкәсе буенча автоспорт федерациясе җитәкчеләре. Бүгенге көндә аларны тамашачыларның сәламәтлеге түгел, ә автодромның язмышы борчый. Милиция хезмәткәрләре үз чиратларында автодромда җыелган 3 меңләгән кешенең иминлеген 15% милиция хезмәткәре саклады. Без тиешле вазифаны тулысынча башкардык диделәр. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Мәскәү татарларының милли мәдәни үзәге булган вакытлыча татарларга куллануга бирелгән Асадуллаев йортының Русия президенты идарәсенә кире алыну мөмкинлеге турында Азатлык радиосы узган көздә үк хәбәр иткән иде. Бу мәсьәләгә әле дә ачыклык кермәгән. Җитәкчеләр борчылуга урын юк дисә дә, йортның татарларга калуы шик астында. Хәзер инде бу йортны тагын кимендә 5 елга татарларга бушлай куллануга бирүне сораган хатлар президент идарәсенә җибәрелгән булса да, ул тарафтан әлегә бернинди дә җавап юк. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Хәтта бу сорау белән танылган кардиохирург Ринат Акчурин, президент аппараты җитәкчесе урынбасары Владислав Сурков белән дә рәсми булмаган сөйләшүләр уздыруы билгеле. Тик бу сөйләшүләр дә вазгыяткә кискен үзгәрешләр кертмәгән. Бу хәлне бары тик бер кеше, президент аппараты идарәсе җитәкчесе Кашин гына хәл итә ала. Ул әлегә беркемне дә тыңламый диләр. Чөнки Асадуллаев йортында президент аппараты идарәсе тарафыннан узган тикшерүләр нәтиҗәсендә караганда, алар бу йорт максатчыл кулланылмый дип язганнар. Шул мәддәләрнең берничәсен әйткәндә, Асадуллаев йортында идел рестораны эшләү, янгынга каршы чаралар күрелмәве һәм ремонт төзекләндерү эшләренең плансыз арып барулары күрсәтелгән. Йортның язмышы хәл ителми торып, милли мәдәни мөхтәриятның хисап сайлау җыелышы да уздырылмаячак. Чөнки генерал-полковник Рәсим Акчурин җитәкчелегендәге 5 ел элек сайланган шура гына бүгенге көндә хатларны имзалау кешенә ия булып кала. Әлбәттә, бу эшләрдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә читтә калмый. Чөнки Россия хөкүмәтенә президент аппаратына язылган хатлар вәкиллек аша тапшырыла. Без бу хакта Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов белән әңгәмәләштек, һәм ул булай диде.
Һәрбер мәсьәләнең хәлитенең алгоритмы бар, ул алгоритм үз кешендә калды. Ситуация гына үзгәрергә мөмкин шул алгоритм тирәсендә. Бүген көндә әйтергә була, Россия хөкүмәте тарафыннан йортны үз балансында тота торган оешма бу Россия Федерациясының идара эшләренә әмер китте. Бул әмерне Игорь Иванович Шувалов, Россия хөкүмәтенең премьер-министрының беренче урынбасары кул куйды. Хәзер алдагы эш безнең күчергә тиеш, менә шушы оешма белән сөйләшүләр нигезендә. Безнең инде таләп тагын ким дигәндә 5 елга, 25 елда булырга мөмкин, 49 елда булырга мөмкин бу йортны федераль милек тарафыннан оригиналь татар милли мәдәни автономиясына бушлай файдалануга бирүләрен сорыйбыз. Бу сөйләшүләр икенче шартнама белән беркетелергә тиешләр. Бу шартнаманы хәзерге оригиналь автономияның җитәкчесе Рәсим Сөләйман Шакчурин кул куер дип. Әкренләп эш бара, әмма ләкин сез белеп торасыз, Россия дәүләт хөкүмәтендә һәрбер кагазның эшләү дәвере 1 ай. Әле безнең тагын 2 этап үтәсе бар. Шуңа күрә бу тиз генә булмаячак, әмма ләкин көчебез җитәрлек, минем ничектер иманым камил, бу мәсьәләне без хәл итербез дип уйлыйм.
Назиф Мириханов милли мәдәни автономияның эшләре уңышлы барсын өчен аның низамнамәсенә кайбер үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Аның фикеренчә, автономия шура белән генә чикләнмичә, үзендә көндәлек эш алып баручы башкарма комитетын да сайларга тиеш. Ул бу хакта сүзен булай дип дәвам итте.
Башта менә шушы икенче шартнамәгә кул куйгач, йортны куллану буенча, аннан соң инде оригиналь автономияның шурасы җыелып, кашан үткәрү мәсьәләсен хәл итәчәк конференциянең. Һәм инде бу конференциядә без үлебез әзрәк кенә уставта үзгәрешләр, демократик ысуллар, шура һәм башкарма комитет төзүмәкче булабыз. Чөнки һәрбер иҗтимагый оешмаларда андый ике хакимият тармагы күздә тотыла. Башкарма комитет агымдагы эшләрне шушы ук менә Асадуллаев йортындагы татар үзәген ясау, бинаны реконструкциялау, аңа акча табу, аннан соң ул концепцияны хөкүмәт халыкка җиткерү, шулай ук агымдагы эшләрдә шактый бит әле, Сабантуйның оештыру комитеты эшен алып барырга кирәк. Аннан соң мәгариф буенча безнең менә бер юнәлеш, анда аерым башкарма комитетта кеше эшләргә тиеш. Бу эшкә инде Татарстанның элеккеге мәгариф министры Харисовны тартмакчы булабыз. Шулай итеп, башкарма комитетта конкрет юнәлештә конкрет тәҗрибәле кешеләр эш башкара торган кешеләр утырырга тиеш. Җирле автономияләр, алар инде һәрбер префектурада яшәүче татарларның җитәкчесе вәкиле буларак, алар инде советта шурада булалар. Менә шундыйрак уставка үзгәрешләр кертмәкче булабыз. Шундый ният бар, кайгыртучылар шурасы, попечительский совет була инде бу. Оештыруга бер кырыйдан аксакаллар шурасы, киңәше. Киңәш оешмасы. Төп максат нәрсә? Менә шушы структура нигезендә булдырылганча күбрәк тәҗрибәле, акыллы дип әйтим инде. Аллага шөкер, халкыбыз бик бай, Мәскәүдә бигрәк тә булдырылганча күбрәк кешене җәлеп итеп, системалы нигездә, структура нигезендә эш алып барырга. Без 5 ел буе бушлай файдалануда тоттык йортны. Алга таба да шушы бушлай файдалануны вакытын озынайтырга исәп бар иде. Ә былай арендага түләсәк, бүгеннән үк шартнамага кол коюрга була.
Аренда бәясе күпме килеп чыга шагыл татарлар аны түлей алыр микән соң?
Иң ким дигәндә без сана караган 20 миллион сум. Әлбәттә безгә кирәк иде бу йортны бушлай файдалануга алып калырга һәм алга таба инде милек мәсьәләсен хәл итергә. Чөнки капкан саен калза булмас. Аны инде сәяси ресурсларны файдаланып, тагын да бер этап бушка алырга булыр дип өметләнергә ярамый. Бу үзебезне алдау. Барыбер дә алга таба милек мәсьәләсен һәм йортны үзен-үзе туйдырып, үзен-үзе аклап яши ала торган бер үзәккә әйләндерү кирәк. Базар мөнәсәбәтләре.
Шулай итеп, бүгенге көнгә кадәр татар милли мәдәни үзәгенең язмышы хәл ителмәгән. Россия президенты аппаратыннан чыккан карар. Бу бинаны татарларга арендага бирү турында булса, Назиф Мириханов белдергәнчә, елына 20 миллион сумлык аренда акчасын табарга кирәк булачак. Мәскәү татарлары бу бәяне күтәрә алырмы? Күтәрә алмаса, йортка башка структураларны да кертергә мәҗбүр булачаклар. Бу хакта Назиф Мириханов кыска гына итеп, базар мөнәсәбәтләрендә яшибез дип белдерде. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда 43 авыл районы, 20 шәһәр бар. Шулай ук башкала Казанда да 7 район бар. Тик аларның күбесендә татарча эшли торган рәсми дә, гайри-рәсми дә интернет сәхифәсе юк. Шулай да сөенечле искәрмәләр дә бар. Әйтик, Татарстанның төньягындагы авыл районы булган Балтач ягы кешеләре үзләре интернет сәхифәсе тота һәм ул татарча эшли. Шул веб-сәхифә вәкиле Ришат Гыйбадуллинны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур студиягә пәрәүз тапшыруына чакырды.
Бүгенге пәрәүз тапшыруына без үзен интернетта тимер кеше исемле кушамат белән таныштыручы Ришат Гыйбадуллинны чакырдык. Тыңлаучыларга сез Ришат буларак билгеле булырга телисезме яисә интернеттагы персонаж тимер кеше буларак?
Ришат дип әйтә аласың шул вакытта. Тимер кеше дисәндә, инде үзен ничек телисең, шулай дип атасам була. Ришат дип атаманнан кушкан инде.
Син ни өчен тимер кеше дигән кушамат алдың?
Тимер кеше инде ул минем девиз кебек әйбер, тимер кебек нык булырга телим. Менә минем характерымда шушы әйберләр булсын иде, шуның өчен менә мин үземә тимер кеше дигән кушамат алдым.
Интернеттагы тимер кеше кем ул? Аның йөзе нәрсә белән билгеләнә?
Аның йөзе минем йөз белән билгеләнә инде, әлбәттә. Мин үзем Балтач районы кешесе инде, Балтачта тудым 86 елда. Мәктәптә укыган елларда инде бик кызыксынам интернет белән. Шул ук вакытта минем өчен татар теле беренче урында тора, иң яраткан телем дип әйтергә була. Урыс теле ничектер минем күңелемдә бер дә урын ала алмады. Шуның өчен интернетта да менә татар телен күтәрергә тырышам инде һәр вакытта. Инде интернет җине кагылганнан бирле шулай сайтларда ясау белән шөгыльләнеп алдым. Менә нары Осмыш безне Раниш Резянов дигән Балтач егете белән таныштырды да, икебез бергә шулай интернетка татар телен шулай үстерә башладык инде. Балтасиру инде берничә ел интернетта иң югары урыннарны алып бара, һәм без хаманда алга таба менә шулай үстерү белән шөгыльләнәбез аны. Инде безнең даими кулланучыларыбыз да торган саен арта бара. Бу сайтта яңа мөмкинлекләр дә торган саен арта бара. Әлбәттә, дуслар, моңа кирип карый аласыз бу сайтка, һәм дә монда үзегезгә яңа мөмкинлекләр ачырсыз, һәм татар интернетының бер дә үле булмауында күрерсез. Беренчедән, шуны әйтәсе килә, бу район сайтлары арасында менә бердән бер татар сайты. Мондый сайт бөтенләй юк, бу нонсенс дип әйтергә була.
Ранил Шәрифҗанов турында әйтеп уздыгыз, аның бу студиядә беренче мәртәбә булганы бар. Сез аңлавымча икегез дә бер авылдан.
Әйе, без икебез дә бер авылдан, һәм дә бер авылдан гына түгел, без күршеләр. Дип әйтергә дә була.
Авылыгыз Норма авылы мәктәбе Балтач районының ул инде татар мәктәпләре арасында татар телендә иң беренче булып сайт ачучыларның берсе иде, шулаймы?
Әйе, Норма сайты дөрестән дә күпләр өчен таныштыр. Инде бу татар дөньясында һәм дә ул призлы урыннарга бик күптәннән инде шулай чыгып килә. Ләкин хәзер инде Ранил аны үзе алып бара алмый, кеше җитми дигәндәй, уку эш сайтларны төзү бик күп вакытны ала беренчедән, икенчедән бик күп материал чыгымнар да сорый дигәндәй, хәзерге ул сайтны инде башка кеше кулына бирде, һәм әле дә бар ул сайт, кереп карый аласыз.
Яхшы шуны әйтеп узмакчы идем, тагын балташева.ру дигән сайт бар Башкортстанда. Юк, сез балташи.ру сайтын алып барасыз, татар телендә шитран сайт. Нигә балташ.ру дип алмагансыз аны?
Балташ.ру дигән сайт инде Алмас үзе аны менә безгә шулай идеясын тәкъдим иткән иде.
Бу Алмас Фәйзрахманов турында әйтләр. Мәп Казан.ру сайты хуҗасы.
Әлбәттә шул.
Казанда маршрутлар расписание графигын сөйгән кеше.
Үзем якыннан таныштырып,
Таруны ул домен сатып алган я һәм сезгә бирде.
Ие.
Балтасин.ру хит район сайтлары арасында Кукмараны калай татар эшләми, Сабаныкы, Актанышны шулай бик актив эшләми, сезнеке яхшы эшләй.
Чөнки без бик энтузиазм белән алдык, бик күп кеше безне сарыф итәбез, һәм дә бердә вакытыбызны җәлләмибез бу эшкә, бергә-бергә эшлибез, бәлки ул сайтлардан, ул районнарда дип әйтим, соң бердәмлек юктыр. Балтач районы кешеләре үзенең бердәмлеген күрсәтеп, күп кеше әйтә инде, сез бердәм балтачлар дип бу сайтка кергәннән соң шундый фикерләр ишетәбез.
Балташ районы, үзенчәлекле район, әмма аларның матди мөмкинлекләре бармы ул халыкның интернетка кергә?
Мөмкинлекләр әлбәттә бар, чөнки соңгы вакытта инде үзегез дә беләсез, скоростной дигән интернет инде бу зур тизлектәге интернет һәм моңа күпләр инде кушылалар. Балташтан үзем чыгам модем аша гына, ләкин казанныклардан бик аерылмый.
Шул ук вакытта соңгы елда кирүчеләр күбесе балтасин.ру сайтына кермичә, ВКонтакте.ру да ятмыйлармы?
ВКонтакте турында күп сүз әйтергә була инде, әлбәттә, ләкин минус ягы да бар аның, плюслы яклары да бар. Чөнки күп кеше инде интернетка ВКонтакка керәм дип менә тоташасың, бу вакытта күп дуслардан сорыйсың, менә ВКонтакка керәсе килә, интернет үземә ялгатам ди. Бу ягы плюс, чөнки ВКонтактан аннары аны Балтач сайтына тартып кертеп була.
Кайберәүләр көнләшер, балтасин.ру контингенты китә ВКонтакте.ру-га, ә сез өметләнәс ВКонтакте.ру-дан кире кайтаруга.
Беләсеңме, тормыш үзе дә бик позитив әйбер ул, чөнки аннан позитив Зләмәсәң, хаманда инде пессимистик рухта гына яшәсәң, бер вакытта да инде уңышка ирешә алмаячаксың. Уңышка ирешү өчен иң беренче позитив булырга кирәк, һәм йоклап бирмәскә кирәк.
Айрыша татар интернетына мөнәсәбәтен пессимистик рух бар. Икенче доменнар бар, әмма беренче дәрәҗәдә домен юк. Та дигән мәсәлән, шулай юк. Ниндер татар сайтларында күләме артмый. Булган татар сайтларда урыс телендә эшлим. Шуңа күрә пессимистик рух бик күп. Ә сез үзегез бу татар интернетының үткәне турында сөйләшми, киләчәге турында берәр позитив фикер әйтә аласызмы?
Әлбәттә, татар интернеты булачак һәм дә үсәчәк дип уйлыйм мин аны, чөнки раньше Рязанов кебек кешеләр булганда, әлбәттә, бу үлмәячәк һәм дә без үзебез менә башка яшьләргә дә инде тәкъдим итәбез, кем үзенә татарча сайт белән ясыйсы килә инде, әгәр дә мәсәлән сезнең урысча сайтларыгыз бар икән, бездән киңәшләр сорый аласыз, әлбәттә мөрәҗәгать итегез, без сезгә беркайчан да инкар итмәячәкбез сезнең тәкъдимнәрегезне һәм караячакбыз. Шулай ук менә соңгы вакытта безнең белән бергә эшли торган Тикәбул сайтын билгеләп үтер идем. Тикәбул.ком, Тикәбул.ру бу ике сайтта шушы бер үк егет моны Мөслим районнан башкара. Ул әле мәктәп укучысы гына, һәм дә алга табанан зур уңышлар көтәм. Бу сайтларга кереп инде фильмнар карарга була, татарча музыкалар, яңа башкаручыларны шуннан табырга була. Икенчедән, татарча интернет дигәндә мин күз алдыма китерәм шундый ВКонтакте.ру дигән сайтны берничек тә инде хәзер инкар итә алмыйбыз, чөнки ул интернетның яртысын алып тора дип әйтер идем мин аны. Башка сайтларның информациясына күбрәк кеше кире, шуның өчен анда группалар ясап та татар интернетын күтәрә Я була дип уйлыйммы?
Аралашкан вакытта интернетта синең исемеңне искәрткәч, Ариша, тимеркеш шигырьләр яза диләр. Материалистик дөньяда ничек итеп шигырьләр язып була?
Мин үземне, әлбәттә, бик каты, бик тукай кебек шагыйрь дип әйтә алмас идем, ләкин шундый күңелемне искәргән вакытларда күңелгә кайгы шигырьләр килә, һәм мин аларны кагазгә теркәп куям, һәм дә үземнең дусларыма, һәм дә иптәшләремә тәкъдим итәм укырга. Үзләре дә бик яратып укыйлар, һәм дә инде миңа кайберләре әйтә, хәтта син бик матур язасын дип тә әйтәләр. Ләкин шигырьләр һәр вакыт күңелгә килми, аның өчен ничектер башта алдан шундый эшләргә кирәк. Нәрсәдә булса, менә вакыйгадан соң атыу.
Сезнең белән безнең әңгәмәбез шактый кызыклы булды. Ягъни инде татар интернетында синдер бер позитив киләчәк, яхты киләчәк күрәсең.
Әлбәттә.
Нәрсәсендә күрәсең син аны?
Татар интернетының йөзе булсын өчен иң беренче анда менә минем уйлавымча инде татар җырлары булырга тиеш анда, чөнки күп кеше менә җырлар тыңларга ярата дип әйтмим соң. Икенчедән, татар фильмнары төшерү һәм аларны интернетка кую да татар интернетын шактый үстерү җибәрер иде, чөнки менә татарларның әле фильмнары бер-ике генә диерлек һәм дә алар интернетта яктыртылмаган. Әгәр дә алар интернетта булса, моны күп кешеләр яратып кабул итер иде һәм дә үзләренең татар булуларына шулай инанып шапланырлар иде дип уйлыйм мин. Кем тели мине, әлбәттә, ВКонтакте сайтыннан табуга, икенчедән бул тәсир руда.
ВКонтакте руда сине тимер кеше дип җырга кирәк.
Тимер кеше яки Ришат Газиз бабам оныгы.
Газиз бабам оныгы.
Җәмәгать, инде бирешмәгез бул, татар интернеты һәр вакыт яшәячәк ул, булачак ул, һәм үсәчәк ул. Монда үз өлешегезне кертә аласыз. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, әлбәттә, һәр вакыт миңа әйтә аласыз, һәм дә мин сезне беркайчан да ташламаячакмын.
Пара уставшуу тамам, безнең белән бергә бүген интернеттагы билгеле кеше санаш, тимер кеше Газиз бабаның оныгы Ришат Гыйбадуллин булды. Сау булып торыгыз.
Сау булыгыз.
Барак Обама АҚШ президенты вазифасына керешкәннән соң беренче тапкыр Гараб телевидениесенә интервью бирде. Ул Америка мөселман дөньясы өчен дошман түгел дип белдерде. Шулай ук Обама АҚШ якын көнчыгышка карашын үзгәртәчәк, аны игътибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак дип вәгъдә итте. АҚШ президентының якын көнчыгыш мәсьәләләренә карашы белән Бикә Тимерова таныштыра.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обама Дубайда урнашкан Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә ачыктан-ачык Америка Кушма Штатлары озак еллар буе карашын көчләп тага иде дип белдерде. Хәзер Америка Кушма Штатлары мөселман илләр белән хөрмәт һәм игътибар белән сөйләшәчәк дип белдерде Обама. Әңгәмә вакытында ул үзенең гаиләсендә мөселманнарның булуын, мөселман илендә яшәгәнен искә төшерде. Бүгенге көндә ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен хәл итү өчен хәзер иң уңайлы вакыт дип белдерә. Әл-Арабия каналында биргән әңгәмәсендә ул булай ди.
I think the most important thing is for the United States to get engaged right away.
Минемчә, иң мөһим нәрсә шул Америка Кушма Штатларының бу эштә нәкъ менә хәзер катнашуы. Һәм АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчеллның абруе зур. Аның тынычлык төзүдә тәҗрибәсе бар. Мин аңа эшне тыңлаудан башларга куштым. Чөнки Америка Кушма Штатлары еш кына эшне көчләп тагу кушудан башлый иде. Без һәр вакыт бөтен факторларны белми идек. Шулай итеп, әйдәгез тыңлыйк.
All the factors that are involved. So, let's listen.
Диде Барак Обама. Вашингтонның якын көнчыгыштагы яңа рәсми вәкиле Джош Митчелл төбәк җитәкчеләрен тыңлау өчен юлга чыкты инде. Беренче булып ул Израиль Газа низагында төп арадашы булган Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшергә җыена. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Израиль һәм Фәләстин ягында икесендә сөйләшүләр башларга чакырды. Алар сайлаган юл тынычлыкка илтми. Моны алар аңларга тиеш, диде Обама. Американың яңа президенты Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә Израиль Фәләстиндәгенә түгел, бөтен якын көнчыгыштагы илләр белән яңа чәшләргә җыенуы турында белдерде. Иранга карата мәсәлән ул йодрыкларны ачу дигән сүзләрне кулланды.
But I do think that it is important for us to be willing to talk.
Минемчә, безнең өчен Иран белән сөйләшүләр алып бару мөһим. Безнең аерымлыкларны һәм уңышка ирешү өчен мөмкинлекләрне күрсәтү өчен. Без алдагы берничә айда безнең яңа карашны һәм эш алымнарыбызны тәкъдим итәрбез. Һәм мин инаугурация чыгышында әйткәнчә, әгәр Иран кебек илләр йодрыкларын ача икән, без аларга кул сузырбыз.
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand.
Диде Америка президенты Барак Обама. Иранга килгәндә йодрыкларны ачу ул БМОның карарын үтәү дигән сүз. Берләшкән Милләтләр оешмасы бу илдән уран баетуын туктатуны таләп итә. Якын көнчыгышта Обама белән сөйләшергә теләүчеләр бар. Әле күптән түгел генә Сурия президенты Башар Әл-Асад Дамашк Вашингтон белән эш итәргә әзер дип белдергән иде. Әмма Асад Вашингтонның бернинди шарт куймауын таләп итте.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.